Wahayu Yuhana Fasluol sappo e didabol. Nden alama makka wangi ha asama. Wodi debbo ɓornido nange bana limce. Lewrudon les kosɗe mako. O meti me'etalowol kode sappo e ɗiɗi. O ɓadake ɓesnugo. Luwe ɗon torrimo ha o woki. Alama ngotka wangi ha asama. Wodi kunga manga mboɗewa. Marnga ko e joweɗiɗi e luwe sappo. Be metalewol dow hoore kondeye. Be wicco maga nga faɗɗi yeɓre kode tatabre ha asama. Nga do'iɗe ha duniyaru. Nga dari yeso debbo ɓadiɗo ɓesnugo go ngam ha to ɓingel dañama nga ñama ngel law. Nden debbo go ɓesni ɓingel gorgel. Lamantongel lesɗe fuu be sawru njamdi. Amma ɓingel wiftama yarama ha leeso laamu Allah. Debbo doggi ha ladde. Ha ton Allah taskitinannomo nokkure. O aynama ton balle ujunere e temeɗe ɗiɗi e cappanɗe joweego. Nden habre waɗi ha asama. Mika'ilu e malaika en muɗum kaɓi be kuunga go. Kanga bo nga haɓi be maɓɓe be walliinde malaika en maaga. Amma Mika'ilu en njaalinga. Kanga e malaika en maaga fuu keɓay joɗaago ha asama ɓaawo ɗon. Nga sakkinama yaasi. Kanga woni boodi nayeri biyetendi Iblisa malla Saytanu. Mo jambi yimɓe duniyaaru fuu. O sakkinama ha lesdi. Kanko e malaika en maako fuu. Nden mi nani sautu cembiɗɗo ha asama ɗon wi'a.
Hisdam Allah yottake jonta. Jonta Allah wangini bawɗe laamu muɗum. Jonta Almasihu maako wangini bawɗe muɗum. Ngam gullotonoɗo derɗiraaɓe meɗen yeeso Allah. Mo ɗon no wullooɓe jemma be naange fuu o sakkinaama yaasi asama. Derɗiraaɓe meɗen njaalimo be yi'am jawgel e be goonga ka ɓe ngaaji. Ɓe ngerdi hokkugo yonkiiji maɓɓe ɓe maaya bo ngam maajum ceye. Onon asamanci e onon jooɗiɓe ton ammaa bone laaton to lesdi e mbeela. Ngam Iblisa jippanake on. O ɓerni masin ngam o anndi wakkati seɗɗa tan luttanimo.
Nde kuunga annditi nga sakkinaama ha lesdi, nga fuɗɗi tasnugo debbo ɓesnuɗo ɓingel gorgel go. Debbo hokkaama billeeji ɗiɗi ngam ha o fiira ha nokkure maako nder ladde. Haa ton ɓe aynanmo duuɓi tati ɓe reeta. Haa mboodi goo heɓata meemugo mo. Nden mboodi tuuti ndiyam bana maayo ngam ha ɗam tokko debbo, ɗam ilna mo. Ammaa lesdi walli debbo. Ndi maɓɓiti hunduko maari. Ndi yari ndiyam gurtiiɗam hunduko kuunga. Nden kuunga tikkani debbo. Nga dilli haɓugo ɓe luttuɓe asngol maako. Waato ɗowtaniiɓe umrooje Allah. Tabitɓe nder goonga ka Yeesu wanginani ɓe. Kuunga dari haa foomoonde mbeela.